Tunaadhimisha Dominika ya tatu ya Pasaka ambapo kanisa zima linaendelea kufurahia ushindi wa Kristo dhidi ya dhambi. Mwanadamu huyo ambaye alijeruhiwa kwa kiasi kikubwa na dhambi, sasa amerudishiwa tena hadhi yake ya awali na zaidi amefanywa kuwa mwana mrithi wa Mungu. Tunaiadhimisha huruma ya Mungu. Hakika ni kwa huruma yake kuu ambayo ni jina lake ndipo Mwenyezi Mungu alipomtafuta tena mwanadamu huyu kiumbe wake aliyemuacha na kumuasi na kumrudisha tena katika hadhi yake. Upendo wa Mungu unatamalaki dhidi ya ila za shetani. Mungu anaonyesha ni nini maana ya upendo, yaani anaonyesha jinsi ya kuwa tayari kutoka nje na kunuia mema kwa wengine kinyume na husuda ya ibilisi shetani ambaye huanza kwa kulagai kana kwamba anapenda lakini kwa ukweli anajifikiria yeye zaidi kukua na kupanuka katika udhalimu wake. Lakini uwepo wa Mungu baada ya ufufuko wa Kristo ni wa kututia moyo na kutugutusha kwamba imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Ni wazi kwamba tendo hili ni ushindi wa uhai dhidi ya mauti, ni pigo kwa shetani na ni lazima atatumia njia zozote za upinzani dhidi yake ili kuutokomeza. Jamii ya Kiyahudi inataka kuuzima huu kweli kwamba kweli amefufuka. Ni juhudi zao za kuipoteza kabisa habari ya Kristo mfufuka kusudi waendelee kulowea katika dimbwi la maisha yao ya kale ambamo wanadhania wanamtumikia Mungu kumbe wanamtumikia shetani. Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu ambaye ninyi mlimuua mkamtundika katika mti. Mtu huyo Mungu alimtukuza kwa mkono wake wa kuume awe mkuu na mwokozi awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Ukuu upendo wa Mungu dhidi ya dhambi ya mwanadamu unadhihirishwa na hili. Mwanadamu katika hali ya dhambi anadhani kwamba anaweza kuzuia upendo wa Mungu usipenye katika jamii inayomzunguka. Jamii yetu inatuzunguka leo imezingirwa sana na mambo sasa ambao daima unamtoa mwanadamu katika kutenda kama anavyotaka Mungu bali kutenda kama anavyotaka mwanadamu. Hii ndiyo tabia ya mfumo wa kijamii inayoitwa usekulari, yaani ile juhudi ya kumuondoa Mwenyezi Mungu katika masuala yote yanayomhusu mwanadamu. Kwa picha iliyofichika ndani kabisa ni upinzani juu ya uwepo wa Mungu na juhudi ya kumrudisha mwanadamu katika dhambi ya asili pale ambapo mwanadamu alitafuta kuwa kama Mungu ili aweze kuwa huru kuamua lililo jema na lililo baya katika maisha yake ya kila siku. Maandiko matakatifu yanatufunulia kwamba pale mwanadamu alipomuondoa Mwenyezi Mungu katika maisha yake ya kila siku ndipo mwanzo wa anguko la mwanadamu na dhambi ikaingia katika ulimwengu. Mwanadamu huyo ambaye alitafuta kuwa huru akaangukia kuwa mtumwa wa shetani na kufuata maelekezo yake. Ndipo hapo ndugu kwa ndugu wakaanza kuchukiana na hata kuuana. Uasherati na uzinzi ukaliangamiza taifa la Mungu. Vita na mapigano baina ya mataifa yakaendelea kushamiri. Hakika uhuru huu aliyotaka mwanadamu uligeuka kuwa uhuru bandia na hivyo kuwa ni utumwa. Astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uwezo na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwana kondoo hata milele na milele. Mwana kondoo huyo aliyechinjwa ndiye Kristo mfufuka aliye kiongozi wetu na kichwa cha mwili wetu, yaani kanisa. Uweza wake unadhihirika kwa matendo makuu na huduma za kanisa kwa wanadamu. Kwa namna ya pekee katika mwaka huu anatualika kuitafakari hii huruma yake kuu na kuistawisha katika jamii yetu. Ni mwaliko tunaopewa kukimbilia huruma hiyo, kuionja na sisi kuwa vyombo vya kuisambaza kwa watu wengine. Matendo yetu kwa wenzetu na wajibikaji wetu katika nyanja mbalimbali za maisha ya kila siku unapaswa kuifunua huruma hiyo kwa wengine. Wakati wa Dominika ya Pasaka tulipewa mwaliko wa kumshuhudia Kristo mfufuka. Tuitikie mwaliko huo kwa kuiambia dunia kuwa kweli amefufuka na nguvu zake, adhama yake na enzi yake yeye aliyechinjwa zinaonekana katika upendo wetu kwa wengine, msamaha wetu kwa wengine, huruma yetu kwa wengine na zaidi kwa utayari wetu na kufunguka kuwa vyombo vya kueneza huruma ya Mungu. Mtume Petro anapewa jukumu la kuilinda na kuilisha kundi la Kristo. Jukumu hilo anakabidhiwa huko akiambatana na takwa muhimu ambalo linaturudisha katika tafakari ya hapo juu. Je, wanipenda kuliko hawa? Hii inamaanisha kwamba juhudi za kanisa katika kulinda na kulisha kanisa linapaswa kuongozwa na upendo thabiti kwake kuliko vitu vingine. ni ufafanuzi kwetu kwamba pale tunapotaka kufanya chochote nje ya upendo huo wa Kimungu, mara zote tunaishia kuanguka. Injili inatuambia kwamba wakaondoka wakapanda chomboni ila usiku ule hawakupata kitu. Hii ni ishara ya kanisa linalotaka kutenda peke yake na kusahau upendo wa Kristo. Giza pia linawakilisha jamii ambayo inakosa uwepo wa Kimungu. Lakini pale Kristo anapokuwa katikati yao na wao kuisikiza sauti yake, wanapata samaki wengi wakubwa na wakutosha. Litupeni jarifi upande wa kumi wa chombo nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Je, wanipenda kuliko hawa? Ni mwaliko kumtamalakisha Mwenyezi Mungu katika kila jambo. Yeye ambaye asili yake ni upendo anapenda kuishi katika nafsi ya kila mmoja kusudi mwisho yeye awe yote katika yote. Katika ukomavu wetu wa Kikristo tunapaswa kuelekea katika hali hiyo ambayo inatutoa katika vilima vyetu vya kimwili, ambayo inatuondoa katika tamaa zetu za kibinadamu na ambayo inatunasua kutoka katika kongo la utumwa wa shetani. Ukristo unapaswa kuwa ni mshangao katika jamii ya mwanadamu. Pale tunapojikuta tumesawazishwa na maisha ya kawaida ya kijamii, ni udhihirisho kwamba bado tunadaiwa kufanya zaidi. Tunagutushwa kwamba tumeisahau njia yetu ya upendo wa Kristo na upendo huo umepotea. Lakini yeye katika huruma yake kuu anaendelea kutuuliza, je, wanipenda kuliko hawa? Je, unampenda kuliko raha na starehe za kidunia? Je, unampenda kuliko vyeo na umaarufu? Je, unampenda kuliko mali za ulimwengu huu? Tutafakari Dominika hii jukumu letu la kuwa mashahidi wa maisha ya ufufuko. Hii ndiyo bendera ya kutambulisha Ukristo wetu, ili mwanakondoo aliyechinjwa apokee uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Katika ujasiri mkubwa tuambie ulimwengu kwamba tunapaswa kumtii zaidi Mungu kuliko mwanadamu. Tafakari hii imeletwa kwako na Padri Joseph Peter Mosha. Tumefanya